Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Arzusu.
İmkan versin, öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
1.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməliyik, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləməyik, oturaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. 1.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Qarış-qaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
We'll be right back.
1. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramı mikrofonunda Şahnaz Bəylər qızıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqaz ölkələrindəki hüquqşünaslardan danışacağıq. Bu peşə hələ də istər Azərbaycanda, istər Gürcüstanda, istərsə də Ermənistanda ən sevimli peşələrin önündə gedir. Amma bununla belə, son zamanlar Gürcüstanda vəkillər və hakimlər səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdən imtina eləyirlər.
Ali məhkəmədəki epidemiyadan xəbəriniz varmı? Nə üçün bu qurumun əməkdaşları eyni vaxtda işdən getməyə qərar veriblər? Mənə maraqlıdır. Bunun real səbəbləri sizə bəllidir.
Azərbaycanda vəkil müştəri ilə ofisdə deyil, çayxanada görüşür. Səbəbi?
30 nəfər vəkil, 20 kvadrat metr yer. Bir dəfə xaricdən vəkil gəlir, soruşur ki, siz burada klientlə, yəni müştəri ilə harada söhbət edirsiniz, deyir, gəlir çayxanada danışırıq. Çünki yer yoxdur, kompüter yoxdur, başqa bir şey yoxdur.
Ermənistanda hüquqşünas deyəndə bilirsiniz, yada nə düşür?
Hüquqşünas deyəndə bizim cəmiyyət köhnə sovet inersiyası ilə polis, prokuror başa düşür. Bizə vəkil yadına düşmür.
Bir də vaxtınız xeyir. Son zamanlar Azərbaycandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə gedən şikayətlərin sayı çoxalmaqdadır. Elə həmin məhkəmədə Azərbaycandan daxil olan şikayətləri təmin etməkdədir. Bu, Azərbaycanlı hüquqşünasların peşə səviyyəsinin aşağı olması ilə bağlıdır, yoxsa məhkəmə hüquq sistemində islahatların ləng getməsi ilə. Həmkarım Kəbiran Dilavərli hazırladığı reportajda bütün bu mətləblərə aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Dövlət orqanlarında işləmək istəmirəm. Rüşvətə görə böyük əksəriyyət tələbələr dövlət orqanlarında işləmək istəmirlər. Özünə güvənən tələbələr. Bir də başqa amil var da, əgər sənin dövlət orqanında hamin varsa, imkanın varsa, pulun varsa, qəbul edənlər var. Çünki başqa onlar üçün seçim yoxdur.
İlkər Kazımova Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində 6-cı kursda oxuyur. Bu il məzun olacaq. İşləmək haqqında fikirləşir. Onun fikrincə dövlət orqanında hüquq sistemində işləyəcəksənsə, istər istəməz rüşvətə çəkiləcəksən. Müstəqil hakim, prokuror, müstəntiq ola bilməyəcəksən. Bu ölkənin hüquq fakültəsini bitirəcək və yalnız müstəqil hüquq firmalarından birində işləmək istəyən gəncin fikridir. Azərbaycanda müstəqil hüquq sisteminin olmaması, son nəticədə müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnir. Bu fikir Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə məşğul olan müxtəlif beynəlxalq təşkilatların Dünya Bankının illik hesabatlarında tez-tez səslənir.
Azərbaycanda məhkəmələrin acınacaqlı vəziyyəti təkcə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yox, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta son dövrlərdə tez-tez rəsmlərin dillərindən səslənir. Korrupsiya
İntiqam Əliyev müstəqil hüquqşünas, hüquq marifçiliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. Bu təşkilat Azərbaycanın hüquq sistemi, xüsusilə məhkəmələr haqqında mütəmadi monitorinqlər keçirir.
Monitorinqlərin gedişində insanların ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun müxtəlif aspektləri var. Bunlar araşdırılır, vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bizim son hesabatımız təqribən 800 səhifəlik bir hesabatdır. Çox dəhşətli faktlar var. Orada insanlar məhkəmə binalarında əziyyət çəkməsi, məhkəmələrdə təhqir olunması, onların haqlarının tapdalanması barədə çox qabarıq faktlar var. Bu faktlar məhkəmələrin açıqlığı prinsipindən, yəni məhkəmə binasına daxil olmaqdan tutmuş, məhkəmədə çəkişmə prinsipinin pozulmasına qədər ən geniş aspektləri əhatə eləyir.
Bakıda hüquq mühafizə orqanlarının, prokurorluğun, polis şöbələrinin, məhkəmələrin qarşısında həmişə çoxlu şikayətçilər görmək olar. Onlar bir qayda olaraq səslərinin eşidilməməsindən, süründürməçilikdən şikayətlənirlər.
Hüququmuz saftalanır. Ali məhkəmə, ali məhkəmə kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar.
2 il yarımdır mən bu yollardayam. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Həqiqətən də ədalətə baxılmır işə. Çox çətinliyə çəkilir. Süründürürlər.
Hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusilə məhkəmələrdə problemlərin çox olmasını prezident Ədliyyə Naziri də, baş prokuror Daxili İşlər Naziri də deyib və ara sıra bundan yenə danışırlar. İndi rəsmilər daha çox bu sahədə aparılan islahatlardan danışırlar. Yeni qanunların, o cümlədən Konstitusiya Məhkəməsi, məhkəmələr və hakimlər, prokurorluq, polis haqqında qanunların qəbulunu misal çəkirlər. Hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, nə olsun qanun qəbul olunur. Əsas həmin qanunun işləməsidir ki, buna da ölkədə çox az-az rast gəlinir.
Əsas məsələ ki, qanun işləsin. Qanun işləyir.
bilir, deməli vətəndaş öz haqqını müdafiə eləyə bilir. Qanun işləməlidir.
Yaxşı qanunların qəbul olunub ancaq işləməməsindən ən çox danışanlardan biri hüquq müdafiəçisi Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusdur. Deyir ki, hüquq mühafizə orqanları sistemində islahatların aparılması ilə o da razıdır. Ancaq
əslində islahat aparıldı. Vəkil haqqında təzə qanun var. İntihamlarla hakimləri işə götürürlər. Ancaq o qanunlar hansı ki qəbul olundu, Azərbaycanda işləmir. Ha vaxt Azərbaycanda təkcə yazılı intiham yoxdur, şifahi intiham da var. Burada korrupsiya məsələsi başlayır işləməyə. O qanunlar hansı ki qəbul olunur parlamentə. Bu qanunlara lazımdır ki iştirak eləsin hazırlığında və qəbul eləyəndə vətəndaş cəmiyyətin ekspertləri. Onlar başa düşürlər hansı qanun Azərbaycanda işləyər, hansı işləməz. Bu lazımdır.
Rəsmilər hüquqşünasların hakimlərin peşəkarlığını artırmaq, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyətini təmin etmək üçün Məhkəmə Hüquq Şurası adlı qurumun yaradılmasını tez-tez misal çəkirlər. Deyirlər ki, bu qurum müstəqildir və islahatları həyata keçirən əsas ünvandır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov da bu qurumda təmsil olunur. O deyir ki, bu vaxta qədər görülən işlər çox olub və hələ çox olacaq.
Yaxın 2-3 il ərzində bizi elə çox gərgin iş gözləyir. Mübahisələr də olsa biz müəyyən bir uğurlara nail olmuşuq. Bizim həyata keçirdiyimiz işlərdə heç bir halda subyektivizm yoxdur və biz bunu hər hansı bir görüntü xatirinə etmək niyyətinə deyilik. Bizə lazımdır ki, real nəticələr əldə olunsun, həm daxildən mövcud olan vətəndaşların şikayətinin araşına son qoyulsun, həm də ki, xarici investorlar üçün real məhkəmə müdafiəsi sistemi yaradılsın.
Məhkəmələrdə prokurorluq və polis orqanlarında işləyənlərin peşəkarlığını artırmaq üçün onların beynəlxalq təşkilatların təşkil etdikləri treninq və seminarlardakı iştirakları da peşəkarlıq səviyyələrinin artırılmasına misal göstərilir. Bütün bunlarla yanaşı, hüquq sahəsində işləyənlərin peşə səviyyəsinin artırılması bu sahədə böyük islahatlara ehtiyacın olması haqqında danışanların səsi daha tez-tez eşidilir.
Bütün sahələrdə olduğu kimi hüquq sahəsində də ehtiyac var. İslahat keçirdəndə o islahatdan nəyi gözləyirik?
Adil İsmailov uzun müddət hüquq mühafizə orqanlarında işləyib. Müstəntiqlikdən sonra vəkilliyi seçib. Azərbaycanda vəkilliyin problemlərini qaldıran hüquqşünaslardandır.
Vəkillərin vəziyyəti ilə əlaqədar düzdür, qanunvericilikdə müəyyən pozitiv düzəlişlər oldu. Amma bu günləri vəkilliyin hansı şəraitdə olmasını görmək üçün hələ Azərbaycan demirəm, Bakıda olan hüquq məsləhətxanalarına gedin görün. 30 nəfər vəkil 20 kvadrat metr yer. Bir dəfə xaricdən vəkil gəlir, soruşur ki, siz burada klientlə, yəni müştərilə harda söhbət edirsiniz? Deyir, gəlib çayxanada danışırıq. Çünki yer yoxdur, kompüter yoxdur, başqa bir şey yoxdur. Azərbaycanda vəkilliyin nüfuzunu qaldırmaq lazımdır. Hüquq mühafizə sahəsində bir regiondur, özü də çox dala qalmış bir regiondur.
Vəkillik sahəsində problemlərin olmasından Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Əli Hüseynov da danışır. Deyir ki, bu sahədə dönüşə ehtiyac var. Ölkədə kifayət qədər hüquqşünas var, yoxsa yox sualını bu sahənin adamları bir ağızdan hə deyirlər. Çünki indi hüquqşünas diplomu olan azərbaycanlıların sayı çoxdur. Bakı Dövlət Universiteti İdarə Etmə İnstitutu ali təhsilli hüquqşünaslar hazırlayır. Rusiyada, başqa xarici ölkələrdə bu sahədə oxuyanlar da az deyil. Bir neçə il əvvələ qədər hüquqşünas diplomu verən çoxlu sayda özəl ali məktəblər də vardı. Onda zarafatla deyirlər ki, 10-15 ildən sonra Azərbaycanda hər iki nəfərdən biri hüquqşünas olacaq. Yəqin elə bu zarafatın gerçəkləşəcəyindən ehtiyat edən təhsil Hazırlığı özəl ali məktəblərin hüquq fakültələrini ləğv elədi. Bəs dövlət hüquqşünasların peşə səviyyəsini artırmaq üçün nə edir? Sualına isə uzun müddət prokurorluq orqanlarında işləmiş, indi isə Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzi adlı quruma rəhbərlik edən Müzəffər Baxışov belə cavab verir.
Yalnız son zamanlar kütləvi informasiya vasitələrində elan olundu ki, Məhkəmə Hüquq Şurası gənc hüquqşünaslar üçün kurs təşkil etmişdir. Kurs vasitəsilə həmin hüquqşünasları təkmilləşdirmək istəyirlər. Yəqin ki, gələcəkdə bu məsələlər daha da geniş şəkildə həyata keçiriləcək.
Müzəffər Baxışov ki, o daha çox beynəlxalq təşkilatların peşə hazırlığı ilə bağlı keçirdiyi treninglərdə iştirakını xatırlayır. Bu reportajın əvvəlini tələbə Ülkər Kazımovanın fikri ilə başlamışdım. Elə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin 3-cü kursunda oxuyan Azər Məlikovun fikri ilə qutarmaq istəyirəm. Gələcək həmkarından fərqli olaraq Azər inanır ki, o Azərbaycanda müstəqil hüquqşünas kimi işləyəcək.
Çünki mən görmüşəm, respublikamızın ucqar rayonlarından gələn tələbə öz biliyi ilə də formalaşdırır və gələcəkdə də imic yaradır ki, yuxarıda olan şəxslər onun biliyi ilə hesabatlaşsın. İnsan birinci özü üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməlidir. Ümumi sistem dəyişikliyi olmalıdır.
Hər halda hüquq fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Azər Məlikov inanır ki, o işləyənə qədər Azərbaycanda hüquq sistemində çox müsbət dəyişikliklər olacaq. Azər həm də universiteti qutaran kimi işləmək istəyir. Gözləmək fikri yoxdur.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajı idi. Az sonra Ermənistanla reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqaz ölkələrində hüquqi islahatların gedişindən, hüquqşünaslarınsa peşəkarlıq səviyyəsindən danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajı dinlədik, indi isə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə hüquqşünasların sayı artdıqca keyfiyyəti aşağı düşür. Özdə bunu həmin peşəkarları hazırlayan müəllimlər deyirlər. Bəs səbəbini nə ilə izah edirlər? Cavabı Asmik Sımbatyanın reportajında tapacaqsınız.
Hüquqi xidmət, düzünü deyim ki, işim düşməyib deyə istifadə eləməmişəm.
Mən istifadə eləmişəm, mülkiyyət məsələsi ilə bağlı. Mülkiyyətimi qorumaq üçün müraciət etmişdim. Baxarıq, proses hələ davam eləyir, əvvəlcədən heç nə deyə bilmərəm. Bizdə çox yaxşı hüquqşünaslar var, çox savadlıdırlar, təcrübədirlər. Sadəcə çox bahadır, ona görə də cəmaat hüquqşünaslara az müraciət edir. Amma onlara ehtiyac var, biz öz hüquqlarımız haqqında çox az bilirik. Ucuz olsaydı, cəmaat da tez-tez kömək istəyərdi.
Məncə bizdə ən böyük problem budur ki, məhkəmələr müstəqil deyil. Bax, bu ciddi problemdir.
Siz özünüz nə vaxtsa hüquqşünas xidmətindən istifadə etmisinizmi?
Yolum oradan düşməyib. Allah eləsin, heç düşməsin də.
Cəmaatın hüquqşünaslara, vəkillərə inamı var.
Belə başa düşürəm ki, inam bir o qədər də böyük deyil. Ancaq çalışmaq lazımdır ki, bu inam möhkəmlənsin.
Hüquqşünasın missiyası vətəndaşa hüquqi yardım göstərməkdir. Ancaq Ermənistan cəmiyyətinin hüquqşünas peşəsinə yanaşması fərqlidir. Bu, Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyasının sədri Karen Zadoyanın fikridir.
Hüquqşünas deyəndə bizim cəmiyyət köhnə sovet inersiyası ilə polis, prokuror başa düşür. Bizə vəkil yadına düşmür. Hüquq sistemi inkişaf etmiş ölkələrdə isə bu yanaşma tamam fərqlidir. Hüquqi təfəkkürü dəyişmək lazımdır. Eləcə də hüquqşünas olmaq istəyən gənclərin düşüncəsini dəyişmək lazımdır.
Hüquqi çevrədə dəyişikliklər əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur. Sadəcə, cəmiyyət onları görmək istəmir. Vəkillər Palatasının sədri Ruben Sahakyan belə düşünür.
Biz də bu xalqın içindən çıxmışıq və yaxşı bilirik ki, ölkəmizdə nələr baş verir. Sovet vaxtından tutmuş indiyə qədər. İnanın ki, dəyişikliklər əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur. Sadəcə hərdən cəmiyyət bunu görmək istəmir. Kim nə deyir desin, Pribaltik ölkələri istisna olmaqla başqa ölkələrlə müqayisədə bizdə hüquq islahatları yaxşı gedir. Vəkilə inam isə həm var, həm də yox. Bizdə fırıldaqçı vəkillər də var. Bir nəfər belə vəkilin olması bütün sistemə ləkə gətirir və inamın itməsinə səbəb olur.
Vəkillər Palatası peşəkar birlikdir. Təxminən 740 nəfər üzvü var. Onlar hamısı vəkil statusu alıblar və peşəkar fəaliyyətlə məşğuldurlar. Pullu xidmət göstərirlər. Düzdür, Palata pulsuz hüquqi xidmət də göstərir. İctimai müdafiəçilərin, dəftərxanalarda çalışanların vasitəsilə. Dəftərxana dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Bu il onlara 93,9 milyon dram ayrılıb. 30 ictimai müdafiəçidən 13-ü Yerevanda işləyir, yerdə qalan 17-si isə bölgələrdə çalışır.
Biz bir qanun layihəsi hazırlamışıq. Vəkillik haqqında qanunun 6-cı maddəsində dəyişiklik edilməsi üçün parlamentə müraciət etmək istəyirik. Həmin maddə pulsuz hüquqi yardımın miqyasını müəyyənləşdirir. Biz istəyirik ki, dövlət tərəfindən pulsuz hüquqi yardım yalnız cinayətkarlara yox, mülki işlərdə də, o cümlədən müxtəlif kateqoriyalardan olan vətəndaşlara da göstərilsin.
Bu il avqustun 25-də Vəkillər Palatası növbəti qəbul imtahanı keçirdi. Yazılı imtahanı 195 nəfərdən yalnız 97-si verə bildi. Onlardan 85-i minimal və daha yuxarı bal toplayıblar.
Mən kontingentdən razıyam. Ötən il qəbul edilənlərdən də. Bu ilkilərdən isə daha çox razıyam. Bu il minimal bal həddini 85 müəyyənləşdirmişdik. Amma namizədlərin təxminən yarısı 90-dan yuxarı bal toplayıblar. Bu çox əla göstəricidir.
Pastabanları palata naxı.
Sədrin sözlərinə görə vəkillər palatası üzvlük haqqı və imtahan verənlərin ödədiyi pul sayəsində fəaliyyət göstərir. Ruben Sakyan deyir ki, dövlət onlara maliyyə ayırmır.
Dövlətdən heç bir maddi yardım almırıq. Çox istərdim ki, dövlət bu məsələdə daha maraqlı olsun. Vəkilliyin üstü olmadan ədliyyə də ola bilməz. Vəkillər ədliyyə sisteminin güclənməsinə yardım göstərsələr də, təəssüf ki, dövlət bunu etmir. Bəlkə bunda mənim də günahım var. Mən onlara kömək üçün müraciət etməmişəm. Ancaq əminəm ki, müraciət etsəm belə yardım ala bilməyəcəyəm.
Hər bir hüquqi dövlətin əsasında müstəqil, keyfiyyətli vəkillik institutu durur. Ermənistanda belə bir institut artıq yaranmaqdadır. Ermənistan Hüquqşünaslar Birliyinin sədri, Yerevan Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin dekanı Qagik Kazinyan belə deyir. Universitetin Hüquq Fakültəsində təxminən 1200 tələbə təhsil alır. Fakültə dekanının qənaətincə ölkə üçün nə qədər hüquqşünas lazımdır, bu yöndə heç bir araşdırma aparılmayıb. Ona görə də bazar iqtisadiyyatının tələblərini əsas götürürlər.
Bu peşəyə böyük tələbat var. Universitetə daxil olan çoxdur. Amma heç düşünmürlər ki, sonrası nə olacaq, iş tapa biləcəklərmi? Əlbəttə, yaxşılar həmişə iş tapacaqlar. Onlara böyük tələbat var. Amma bu qədər hüquqşünasın olması, özü də yaxşı olmayan peşəkarlar ehtiyac var mı? Şübhə edirəm.
Ermənistanda hüquqşünas sənəti böyük reytingə malikdir və elə bu ildə hüquq fakültəsinə 120 nəfər əvəzinə 200 tələbə qəbul olunub. Qagik Kazinyan bu haqda deyir ki, fakültə mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılan qəbul imtahanlarına müdaxilə edə bilmir.
Bizim təhsil məmurları hər il nə az, nə çox, 200 tələbə qəbul edirlər. Ən ağrılısı isə odur ki, say nə qədər artırsa keyfiyyət bir o qədər aşağı düşür. Nəticədə isə biz həm yaxşı, həm də yaxşı olmayan mütəxəssislərin fəaliyyətinə imkan yaradırıq. Bu halda ideal hüquqşünasların yetişməsini, onların yeni bir institut formalaşdıracağını gözləyə bilmərik.
Bu fikirlə Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədri Karen Zadoyan da razıdır.
Bu sahədə çoxlu sayda peşəkarlıq səviyyəsi aşağı olan hüquqşünaslar işləyirlər. Onlar vətəndaşlara yardım etmək bir yana hüquq mühafizə sisteminə də ziyan vururlar.
Biz Ermənistanda nəyəsə nail olmağa o zaman ümid eləyə bilərik ki, dövlətə, onun müxtəlif qollarına, məhkəmə, qanunverici və icra edici qollara inamı və etimadı bərpa eləyək. Qagik Kazinyan bu fikirdədir.
İnam və etimadın olmaması bizim inkişafımızda ən başlıca maniyyədir.
Bu, Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Onunla sizi Arifə Kasımova tanış etdi. Bir neçə saniyə sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. Sırada Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə son zamanlar vəkillər və hakimlər öz səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdən imtina edirlər. Mövzunu Tamar Çıkovan davam etdirəcək.
Səktəmbərşi marketinguli kulevisa da sa konsultasiya kompaniya ACT.
Bu ilin sentyabrında ACT araşdırmalar və məsləhətlər marketing kampaniyası yaşı 19 və daha yuxarı olan 1000 tiflisli arasında sorğu keçirib. Sorğu belədir, əgər indi peşə seçməli olsaydınız, nəyə üstünlük verərdiniz?
Kişilər arasında ən məşhur peşə iqtisadçıdır. Rəyə soruşulanların 21% belə cavab verib. Qadınlar isə həkim sənətinə üstünlük verir. Rəyi öyrənilən qadınların 17% bu cür seçim edib. Diqqətə layiq haldır ki, rəyi öyrənilən istər kişilər, istərsə də qadınlar arasında hüquqşünas ixtisasına üstünlük verənlər siyahıda ikinci yerdə gəlir. Sorğuda iştirak edən qadınların 8%, kişilərin isə 18% məhz belə cavab veriblər. Yəni onlar ikinci dəfə ixtisas seçməli olsaydılar, məhz hüquqşünas olmaq istərdilər. Bununla belə son zamanlar bəzi vəkillər öz səlahiyyətlərini yerinə yetirməkdən imtina edirlər. Məsələn, Yeka Basiliya bəyan edib ki, vəkillikdən siyasətə keçir. Şalvar Şavqulidze isə yeni sağçılara qoşulduğunu bildirib. O sözlərinə görə yaranmış vəziyyətdə vəkillik səlahiyyətlərini icra etmək mümkün deyil. Bu həftənin ortalarında isə 30 batumlu vəkil də eyni bəyanatla çıxış ediblər. Vəkil Ramin Papidze öz qərarını belə izah edir.
Advokat İramin Papidze asıxsınız taviz qadaçıqdilibəs.
İlk baxışda biz vətəndaşın müdafiə hüququnu pozmuşuq, amma biz orada qalmaqla nə müttəhəmə, nə də müqəssirə yardım edə bilərdik. Bizim bütün fəaliyyətimiz etinasızlıqla qarşılanır. Faktik olaraq vətəndaşın, müttəhəmin müdafiə hüququ pozulur. Bu halda, yəni səlahiyyətlərimizdən imtina etməklə daha çox fayda gətirə bilərik. Biz bu yolla hakimiyyəti güzəştə getməyə, cinayət məcəlləsində düzəliş etməyə vadar edə bilərik. Nəticədə biz vətəndaşın hüququnu hər tərəfli şəkildə müdafiə etmək imkanı qazanırıq.
Advokatəbi iuridiuli qarantiləbiz.
Hüquqşünaslar arasında yalnız vəkillər səlahiyyətlərindən imtina etməyiblər. Bu yıl əvvəlində həm də Ali Məhkəmənin əksər üzvləri istifa verib. Proses o qədər iri miqyaslı idi ki, parlament müxalifətinin üzvü Kaxa Kukava həmkarlarını bu hadisəyə diqqət yetirməyə çağırdı.
Amma oğlanız qamuqləvizqən məuzodəbdi.
Ali məhkəmədəki epidemiyadan xəbəriniz var mı? Nə üçün bu qurumun əməkdaşları eyni vaxtda işdən getməyə qərar veriblər? Mənə maraqlıdır. Bunun real səbəbləri sizə bəllidir mi?
Məhkəmə müstəqilliyi. Beynəlxalq qurumlar Gürcüstan hökumətinə məhz bu problemi yoluna qoymağı tövsiyə edir. Gürcüstan prezidenti yeri gəlmişkən, o da ixtisasçı hüquqşünasdır, deyir ki, məhkəmələrin müstəqil olması üçün çox iş görülüb.
Əgər məhkəmələrin müstəqilliyi rüşvət almaq azadlığı kimi başa düşülürsə, bağışlayın, mənim zamanımda bu baş tutmayacaq. Hər kəs öz bildiyi kimi interpretasiya edə bilər. Əgər məhkəmənin müstəqilliyi avtoritet məhkəmənin yaradılmasıdırsa, hakimiyyətin qollarından asılı olmamaqdırsa, o yalnız qanuna söykənirsə, mən bunun üçün əlimdən gələni edəcəm.
Parlament çoxluğunun üzvü, hüquqşünaslar komitəsinin sədri, ixtisasca hüquqşünas olmayan Giga Bukeri deyir ki, son zamanlar məhkəmənin müstəqil olması üçün inqilabi dəyişikliklər aparılıb.
Məhkəmə hakimiyyətində dəyişikliklərin dinamikası birmənalı şəkildə müsbətdir. Əvvəllə müqayisədə bugün məhkəmədə korrupsiya daha azdır. Dünənə baxanda Məhkəmə Hüquq İnstitutu bugün daha demokratikdir. Son illər aparılan dəyişikliklər inqilabi əhəmiyyətlidir.
Yuristi Nino Gvenetadze dəst.
Hüquqşünas Nino Gvenetadze isə Tbilisi Dövlət Universitetində dərs deyir. Bir qədər əvvəlsə o, Ali Məhkəmənin hakimi idi. Belə adlandırmaq olarsa, qiyamçı hakim o zaman bəzi faktlar açıqlamışdı. Bugün isə o, tələbələrinə hüquqşünas və hakim olmağın çətin olduğunu öyrədir.
Yuristi Obada Musamartleoba.
Dəst Musamartleoba. Bugün hakimlik çox çətin işdir. Yəqin qanun və dövlət qarşısında and içənlər həmişə xatırlamalıdırlar ki, onlar hər hansı səbəbdən olursa olsun, yəni kənar təsirə, təzyiqə, siyasi maraqlara baxmayaraq hakimlik məsuliyyətindən azad olunmurlar. İndi belə bir tələb var. Siyasi maraqlardan çıxış edərək qərar qəbul etmək. Məncə qanuna tabi olan hakim məsuliyyətini daha düzgün başa düşür.
Bu Tbilisidən Tamar Çukovanın reportajı idi. Onunla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. Proqramımız da başa çatır. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bəylərqızı bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqazın Qovuşluğu proqramda görüşənə dək.
Bu səslər müxtəlif ünvanlara tələsən sərnişinləri mikroavtobuslara çağırır. Hansı mikroavtobuslara? Avropa ölkələrində yük maşını kimi istifadə olunan, Azərbaycana isə sərnişin daşımaq üçün sırınan kiçik ölçülü avtobuslara. Boyu 190 cm olan sərnişin Abbas İsmailov digər sərnişinlərdən fərqli olaraq bunlara minəndə əməlli başda əziyyət çəkir. Nə oturacaqlar onun ölçüsünə uyğun gəlir, nə də dizlərini yerləşdirə bilir.
Onların hamısı Avropada karobka daşıyır. Yəni ki, onlar qurzavoydu, yük daşımaq üçündürlər. Bizdə onlar hamısı gəlir, yük maşını kimi gəlir. Ona da kim icazə verir ki, yük maşınında sərnişin daşasın? Bax, bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karobka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Onunla həmfikir sərnişinlər də oturacaqların ölçüsündən şikayətçidirlər. 15 nəfərlik mikroavtobusa 30 nəfərin minməsi isə sərnişinlərin sual işarəsi şəklində düşməsinə gətirib çıxardır. Kiçik avtobuslara minməyin xeyrini isə fürsətdən yararlanan cibgirlər görürlər.
Əksəriyyətində çox çirklidir, cırıqdır, cırıqlar çoxdur. Darısqaldır, narahatdır oturmaq. Oturursan, basa-bas olur, bütün avtobusu da o dərəcədə doldururlar ki, sərnişinləri sürücünü qucaqlayır, o vəziyyətdə gedirik. Biz şüb cücə kimi oturursan.
20 nəfərliyi avtobusa, elə olur ki, hətta 50 nəfər adam gedir və
ona görə də elə çox adam pulu, telefonu nə qədər şahid olur ki, oğurluqlar olur. Ayaqqabımızı evdən silib çıxmağın mənası olmur. Düşəndə elə bilsin ki, palçığın içində çıxıb gəlmişsən. Oturacaqlar heç nə bu gün gəldiyim marşrutla oturacaq. Mənimlə bərabər hər dəfə avtobuslar yatıb mənimlə bərabər qabağa gedir.
Yük maşınlarının Azərbaycanda necə sərnişin maşınına çevrilməsi prosesini sürücülər özləri də etiraf edir.
Bizənin içində gördüm o bir dənə qursavoy var, o da qəşəng, bitdi fasonlu, yaxşı yığılıb, zavoddan yaxşı çıxıb. Götürdüm onu yığdırdım, elədim pasajir çıxı. Silindrayı yığdırdım, hər şeyi yığdırdım pasajir çıxı. Dokumentlərini cətirdim, pasajirskəyə çəkdirdim. Onca bu avtobusda hamısı ilə çıxı qurzavoy gəlir. Əslində, heç bu maşında heç biri heç marşruta yararsız maşınlardır. Suruqı keçmiş maşınlardır, hamısı yapır, hər gezdirir bir axı o marşruta.
Nə bilim, valla, yük maşını kimi də gətirilir, sonra da burada da yığılır, oradan da belə gələn olur.
Yaradan da burada birinci sərnişin avtobusu deyil, qurzavoydu, yük maşınlardan yığılmadı. Zavod özü bıraxır sərnişin avtobusu kimi, bu komfortlu maşınlar. Levi kimi şeydir burada hamısı.
Nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiə İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov çıxış yolunu iri avtobusların istifadəsində görür. Deyir ki, bu həm tıxacların qarşısını alacaq, həm də qəza halları azalacaq.
Bu iri avtobusların deməli kiçik həcmli avtobusların ikisini, üçünü əvəzləyərsə bir avtobus. Birinci növbədə tıxaclar, ikinci növbədə komfort xidmət, üçüncü növbədə isə demək olar ki, təhlükəsizlik baxımından, sərnişinlərə təhlükəsizlik baxımından bu xidmət daha yaxşı olar göstərilir.
Paytaxtda mikroavtobusların iri tutumlu avtobuslarının əvəzlənməsi artıq başlayıb. Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə, ilin sonuna kimi ölkəyə 500 iri tutumlu sərnişin avtobusu gətiriləcək. Müxtəlif firmalar tərəfindən bazara buraxılacaq bu nəqliyyat vasitələrinin hər biri təxminən 80-100 nəfər sərnişin daşıya biləcək.
Köylü binanın uzun dəhlizi, dəhlizli funksiyasından başqa bir çox funksiyaları da yerinə yetirir. Burada qadınlar həm söhbət üçün yığışır, həm paltar, qab-qaşıq yuyur, həm də yemək bişirirlər. Hələ bu dəhlizdən futbol ya oyun meydanı kimi istifadə edib böyük məharətlə qadınların və dəhlizə yığılmış əşyaların arasından məharətlə sivişib ora-bura qaçan uşaqları demirəm. Vaxtı ilə, illər əvvəl bir çox gənclərin gənclik xatirələrinin bir hissəsi olan bu bina bugün köçkünlərin sığınacaq məskəni olub. Bura Texniki Universitetin köhnə tələbə yataqxanası, bugünün isə köçkün məskənidir.
Yaşadığımız şərait çox belə acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. Otaqlar darısqal, bir otaqda 4-5 nəfər, 6 nəfər bir yerdə yaşayır. Qazımız yoxdur, hamı pletka işlədir, işıqlar atır pletka işləyəndə. Mümkün deyil də, yəni ki, şərait deyil bu, yaşayış deyil. biri belə. Qazımız yoxdur, işıqdır. İşığa da pilətəni hərə bir evdə 2 dənə, 3 dənə pilətə taxır. O da şitlər yanır.
5 nəfəri bir otaqda təsəvvür eləyin də. Bir otaqda yataq da birdir, qonaq da bir, hər bir şey birdir. Təsəvvür eləyin bir otaqda bu nədir rahat olar.
Müxtəlif yeməklər, qaynadılan paltar və kanalizasiya iyi verən bu dəhlizdə 10 dəqiqə dayandıqdan sonra hiss etdim ki, burada bir az da artıq qalmaq insanın nəfəs almasını çətinləşdirir.
Keçən mənim uşağımın əlin kriza düşdü, bu xanım apardı, bançı neçə yerdə dava dərmanı elətdirdi. Çandı yenə balkonumu, evlərimizi götürdü.
Amma fikirləşəndə ki, bu insanlar burada 10 dəqiqə yox, artıq 14 ildir ki yaşayırlar. Onların səbrinə, yaşadıkları ağır həyata dözümlərinə yalnız qibt eləmək qaldı. Məcburi köçkünlərin birinci şikayəti isə təmirdən idi.
Amma remont istəyir, remont gəlsin, remont gəlir bir dənə çöldən üzdən yalandan. Ha, ora bura yamaq vurdu, bir dənə də bura emulsiya çəkdi, çıxdı gedə olmaz, bizim də qüvvəmiz çatar ki, bir qutu emulsiya alaq çıx. Bir dənə qapını düzəltmədilər, bir dənə pəncərələrin sınığını düzəltmədilər, çərçivələr çürüyüb gedib.
Qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Sənan Hüseynovun sözlərinə görə yataqxanalarda təmir işləri aparılacaq.
Belə təmir işləri olacaqdır ki, dam örtüyünün dəyişdirilməsi, pilləkən qəfəsinin də təmiri, elektrik xətlərinin, kanalizasiya, bunlarda təmir işləri aparılacaq, ancaq fərdi otaqlarda təmir işləri aparılmayacaq.
Dövlət sərəncamına əsasən qaçqın və köçkünlər yaşadıqları ərazidən köçürlərə yeni salınmış köçkün qəsəbələrinə yerləşdirilirlər. Bəs yataqxanalarda qalan məcburi köçkünlər nə vaxt köçürüləcəklər? Sənan Hüseynov deyir ki, bu barədə hələli müzakirə getmir. Maraqlıdır ki, köçkünlərin özləri ilə söhbətimdən məlum oldu ki, heç özləri də buradan köçürmələrini istəmirlər.
Hamı burada işləyir, ailəsi, kişi, qadın, uşağı işə düzəldir. Bu təzədən nə gedib orada, necə işlə təmin olunacaq?
Verdikləri evləri görürdür, nə kanalizasiyası var, nə yolu var, nə bir şey var, nə bir ev verirlər.
Gedib uşaq orada nə edəcək, nə qayrılacaq? Fəhlə babadır, yeni burada fəhlə daşını atır, 5 maddə və pul gətirir. Qaramın düzündə nə gətirəcək? Eskilən babanda düzən cahılıq deyib versin. Köçənlərimiz var ya, düzən cahılıqda adam.
Bura Bakının Güzdə kəndindəki daş karxanalarıdır. Bakıdan Güzdəyə qədər asfalt yol olsa da, sonra giriş-gəliş çətinləşir. Güzdə kəndindən karxanalara aparan çalın-çarpaz yollarda yalnız böyük yük maşınları ilə hərəkət etmək mümkündür. Əgər bu yolları minik avtomobili ilə qət etmək qərarına gəlsən, gərək onda düşünməyəsən ki, maşının altı tez-tez yerə dəyib zədələnəcək. Güzdəydəki daş karxanaları və ora aparan yollar Azərbaycanın xalq nağıllarında tez-tez işlədilən bir məşhur deyimi yada salırdı. Bura qatır gəlsə dırnaq, quş gəlsə qanat salar. Əslində, karxanaların yollarından yük maşınlarının sürücüləri də şikayətlənir. Onlar deyirlər ki, bəzən bütün qazanclarını maşının təmirinə verirlər. Ancaq görünür, bəzən insan texnikadan da davamlı olur. Hər halda karxanalarda 10 il, 15 il çalışan insanlara rast gəlmək olur. Əksəriyyəti də rayonlardan gələnlərdir.
Rayondur da, burada şəhər cəmatı yoxdur.
Ancaq rayonlar.
Ancaq rayon, Şamaxı, Cəllabad, Masallı.
Xəstələrin zad eləyən olur burada?
Xəstələrin nədə abicində qarın ağrı zada düşürlər də, zəhərlənirlər.
Nədən yaranır
ki? Yeməkdən. Çonka, müçonka belə şeylə alıb yeyirlər, zəhərlənirlər.
Respublika Əmək Müfəttişliyi Bakı ətrafı daş karxanalarında monitorinqlər aparıb. Monitorinqlərin nəticələrinə görə karxanalarda çalışanların əksəriyyəti ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Müfəttişlikdən bildirirlər ki, belə hallar üzə çıxdıqca onlar karxana rəhbərlərinə xəbərdarlıqlar verirlər. Xəbərdarlıqlara əməl etməyən karxanalar isə cərimə edilirlər. Ancaq problem heç də yalnız karxanalarda işin rəsmən müasir əmək qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verməməsində deyil. Karxanalardakı fəhlələr çox az əmək haqqına işləyirlər. Bəzən gün ərzində hətta 15-20 maşına daş yükləsələr də bundan qazancları bir o qədər də yüksək olmur. Ancaq belə bir iş rejimində çalışmağı onlar ən uğurlu günlər adlandırırlar. Çünki bəzən karxanalarda işıqlar söndüyündən işsiz qalırlar. İşsiz qalmaq isə evə əlboş qayıtmaq deməkdir. Baş çəkdiyim karxanaların birində də elə İşıqlar sönmüşdü. Fəhlələr gündüz saatları olmasına baxmayaraq, adətən gecələr dincəldikləri dəmir vaqondakı dəmir çarpaylara elə tozlu paltarlardaca uzanıb işıqların yanmasını gözləyirdilər. Bugün deyəsən işləmirsiniz, hə?
Elə indi gəlmişik.
Işığı yok değil mi? Vay öyle yanmış.
Maşının birini seçip çıkıyorsunuz.
Maşının biri çişir bana.
Adamın biri.
Yok adam biri, o maşın vurdu, çişir bana.
Neyse nefer vurursunuz ki?
4 nefer.
Demene haradasa?
Adama 1 maat düşür de, bir kamaz maşını yükleyende. Onda günah nise maşını yükleyorsunuz ki?
Günah yükleyiydi arası bir. Nise de bir 20 maşında. Taşın altından çadır o pula.
Onlar 5 nefer idi. 5'i de Neftçalar rayonundan gelmişdiler. Vagonda isə cəmi 4 dəmir çarpay var idi. Demələrinə görə gecələr növbə ilə istirahat edirlər. Adətən bir həftə işləyib, sonra evlərinə dönürlər. Onlar olmadığı müddətdə isə bu vagonda başqaları gecələyir.
İndi deməli, bugün işıq sönüb, onda çörək pulu qazana bilməyəcəksiniz.
Yox.
Bəs nə yiyirsiniz, nə içirsiniz? Burada necə?
Evdən gətmişik, hər şey. Prodok alıb gətiririk, 30 şirvanlıq, 40 şirvanlıq.
Bax, həftə ərzində qalanda nə qədər evə pul aparmaq olur?
Həftə ərzində aparırıq da, haradasa verin istədiyimsə, 50 şirvan zaten.
Haradasa 100 manat da. 60 manat ərzə qalıb gedirsiniz, gedəndə 100 manatla gedirsiniz.
Hələsi də, haradasa.
Onda sizə nə qalır?
Yəni, iç çörəyəpimiz surda, nə qalır orada tutamsın?
Fəhlələrin deməsinə görə rayonda əkin biçin sərf eləmir. Ona görə də iş dalınca Bakıya gəlib daş karxanalarında çalışırlar. Əslində bu karxanalarda da qazancları elə də böyük olmur. Ancaq rayonda işsizlikdən borca düşdüklərindən məcburiyyət üzündən karxanalara üst tutmalı olurlar.
Allah haqqı, səhər gelmişik, kesən simin, 12 şirvana onun kisəsini almış.
Borcunuz var qardaş?
Müş yoxdur, yen qədər.
Nə qədər borcunuz var?
Vardasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda xırda burada nə qazanını aparıb, bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli ilə də.
Nədən yaranıb borcunuz?
Nətər gəlir burada biləyirsən, həftələrlə iş olmur, ya işıq sönür, problem çox daha.
Sizin də borcunuz var da, hə, yox?
Bəli, var.
Sizin nə qədər borcunuz var?
100 manat.
O nədən yaranıb?
İşsizlikdən.
Daşdan çörək qazanan nətər olur? Daşdan çıxır da bizim də çörəyimiz.
Mənim borcum çox.
Nədən yaranıb sizdə borc?
Mənim borcum xissəm olub, borcum yaranıb. Faizlə pul girmişəm, götürmüşəm.
Neçə faizlə götürmüşdünüz? Nə qədər götürmüşdünüz?
Faizlə götürmüşdüm. 3 paskal.
Bakı ətrafı kəndlərdə yüzlərlə belə daş karxanaları var. Hamısında da vəziyyət təqribən eynidir. Yerli mediyada gedən yazılara görə bu karxanaları ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər himayə edir. Elə ona görə də bu karxanalarda borc içində üzən adamların əmək müqaviləsi olmadan ağır şərtlər altında işləməsinin qarşısı alınmır. Qarşıdan isə qış gəlir. Fəhlələr deyirlər ki, qar, yağış karxanalara özü ilə yeni-yeni çətinliklər getirəcək. Biz güzdəkdəki daş karxanalarında olanda sərt külək əsirdi. Küləyin qaldırdığı daş tozu göy üzünü tamam görünməz etmişdi.
Yerlərin Nizami metro stansiyasının qarşısı olan bu taksi sürücülərinin çörək pulu da elə buradan çıxır. Yayın istisində stansiyanın qabağındakı söyüd ağacı onların daldanacaq yeri olur. Qışın soyuğunda da çörək ağacı adlandırdıqları taksiləri. Amma çörək ağacları olan taksiləri əhənglənməmiş ağac kimi sən demə lisenziyasız işləyirmiş. Deyirlər, lisenziya almaq üçün danələr eləməyiblər. Amma bu məyər asan işdir.
Valla min bir yollandır. Bir var ki, qanunu yolla gelirsən, 110 manat verirsən, alırsan. Bir də var ki, haradadırsa müəyyən kanallarla, tanışla, beləncəsinə qeyri-mümkündür. Lisenziyanın beləncəsini almaq qeyri-mümkündür. Çünki artıq əlavə pul istəyirlər. Ona görə də o da mümkündür. İmkansızdır. Yəni.
O lisenziya almaq problem deyir. O qəliz arayışlar istəyirlər bizdən. Maşını harada saxlayırsan, harada təmir edirsən. Şəxsi maşınımdır. Mən onu harada istəsəm saxlaya bilərəm, harada istəsəm diyana bilərəm. Özüm təmir edirəm, alıram mağazindən ehtiyat hissəsini. O arayışları tapa bilmirik.
210 manat dövlət qiymətidir. O əlavə sənədlər, maşını harada təmir eləyirsən, maşını harada saxlayırsan, stayanka yerindən spravka ver. Mən stayanka yerindən metro nizamın qabağında, mən kimdən stayanka yerindən arayış alım. Bir var ki, gedim bizəkdən mənzil istisna sayəsindən mən spravka alım. Sadəcə mən küçədə əgər diyanıramsa, mən bu küçədən diyandığım yerdən o arayışı mən kimdən almalıyam?
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov bu məsələyə münasibət bildirərkən dedi ki, q Qanunla taksi sürücüləri lisensiya almaq üçün 15-ə yaxın sənəd təqdim etməlidirlər.
Burada təxminən 15-ə yaxın sənəd tələb olunur və bu sənədlər də ondan ötürüdür ki, sərnişinlərin təhlükəsizliyi təmin olunsun. Həmin maşının yararlı olub-olmaması, sürücülük vəsiqəsinin olması, həmin maşının hansısa qaraja təhkim olunması və digər məsələlər var burada. Bəzən elə olur ki, sürücülər bu sənədləri toplamaqdan sadəcə usanırlar və deyirlər ki, biz bu qədər sənədi toplamaq istəmirik.
Lakin sürücülər onu da dedilər ki, lisensiyanı sənədsiz də almaq olar. Qiyməti əlbəttə ki, dövlət rüsumundan çoxdur, amma yenə də mümkündür. Kimlər üçünsə?
Yəni, belə şeylər qoyurlar ki, çətin məsələ. Yəni, məcbursan ki, gedib həmin o 500 manatı dediyim əbləği o pulu ona verməlisən. Elə şey var.
Parı borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq adında öyle qeydə.
Taksi sürücüləri ilə söhbətimdə onların 51 adlandırdıqları və bugünə qədər eşitmədiyim bir gizli orqan haqqında tez-tez danışdıqları da diqqətimi cəlb etdi. Biraz araşdırdıqdan sonra məlum oldu ki, sən demə belə bir xidmət varmış. Nə qədər müəmmalı olsa belə.
51-dir o, 51 parol deyirlər. Xətai ərazisində vericilər departamenti var. 30 manat verirsən, sənin maşını salırlar qeydiyyata, telefon nömrəsi verirlər. Bu belədir ki, hər zaman məni kimsə saxlasa, haradasa, mən dəqiqə hər dəqiqə o adama zəng eləməliyəm.
Paroy nədir deyirsiniz?
51.
51 koddur da o da, nəsə onların kodudur. Onlara aylıq verirsiniz deməli. Onu yolda zaten saxlayanda o telefonla zəng eləyir o adama. O da zəng eləyir, onlara tapışırır ki, bizim adamdır.
51 deyirlər, kimsə saxlayanda deyir ki, filan kəsdir də. Onlar elə qanun qoydular özləri. O özlərin cibinə gedir də. Çünki dövlətə nə tək gedə bilər? Dövlətə gedirsə mənim kimi çək olar əlində.
Namik Həsənovun isə müəmmalı 51 nömrəsinə reaksiyası belə oldu.
Bula. Sherlock Holmes əməliyyatına oxşadı. Yəqin ki, o müəyyən otaqlar var, ora müraciət edirlər. Yəqin ki, o otağın nömrəsidir. Amma mən şəxsən bilmirəm ki, o 51 nə olan məsələdir. Yəni, ya orada otağın nömrəsidir ki, o sənədlər təhvil verilir, ya da ki, nəsə təhvil kod adıdır. Mən özüm bu məsələyə maraqlanacağım.
Ancaq deyəsən, bu məsələ doğrudan da lap Sherlock Holmes əməliyyatına oxşuyur. Bəzi sürücülər bilmirlər, dayanacaq və təmir üçün arayışı hardan, hansı mövcud olmayan orqandan alsınlar. Bəziləri də 51 adlandırılır. Dırılan parolla asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirlər. Bir il öncə ana olan Elnarə deyir ki, doğum evindən bir dərs də alıb, bir daha doğmamaq, ikinci uşağın anası olmağa nə gücü, nə də pulu qalmışdı. Hamilə olduğunu bildiyi gündən xəstəxananı tərk edənə dək nə az, nə çox, düz 2000 dollar xərci çıxıb.
250 dollar doğuşa verdim. Bir də ki, orada məsələn var ki, uşaq anadan olandan sonra onun qanunu müəyyənləşdirirlər, neçənci qrup olmasını, ora pul istərlər, 2 manat, 10 manat iynələrə. Sonra uşağı məsəl üçün kimsə gəlirdi aşağıdan görməyə, metistralar düşürürdü də. Onda sən özündə hörmət eləyirdin onu aşağı düşürməsi üçün. Gələnləndə aşağıdan pul alırdılar.
Nə qədər?
Yuxarıda 2 manat vermişəm. Aşağıda düşüb aşağıdan həmin 10 manat verən olub.
Xəstəxanada gənc anadan pul qoparmağın yolları çətin deyil. Muşluluq almaq, körpəni bələmək, pamper saldırmaq və s.
Orada iki cür sapdan istifadə edirlər. Biri bağırsaq sapdır, öz-özünə çürüyür düşür. Biri də ipək sapdır, onu özləri tökürlər. Tökdürəndə ona da pul istəyirlər. Hər gün iki dəfə yurdular. Hərəsinə 60 qəpikdə. Günə 1 manat 20 qəpik elədi ki. Məsələn, xırda şeylər vardı ki, onların pulunu həkim məndən almışdı. O 250 dollardan əlavə 10 manat vermişdi ki, onun ödəsində. Sonradan bizi çörə çağıranda, bizdən də analiz istəyirdilər, uşaqdan da götürdülər. Onların hamısını təzdənlər metistralar məndən aldı.
Gönçənin körpəsinin xəstəxana xərci isə təxminən 1000 dollar civarındadır. Elnarədən fərqli olaraq, o bu pulu özəl klinikanın hesabına keçirib, ora üst tutmasının səbəbini isə belə açıqlayır.
Adı pulsuzdur. Gedirsən dövlət müəssisələrinə, demək olar ki, oradakı qiymət elə eyni şey gəlib çıxır. Metistrası var bunun, həkimi var, istər-istəməz də verməsən də narahatçılıq yaradır. Ancaq elə biri var ki, elə açıq-açığına yazır ki, bunun qiyməti bu qədər aparsa, verirsə və səndən içəridə də heç bir şey alınmır.
Deyilənləri 21 yaşlı 3 uşaq anası sevinclə bölüşür. Ona görə də Bakıda 6 doğum evi və 11 doğum şöbəsi qalır. Qala-qala körpələrini evdə dünyaya gətirib. Bəs qanun bununla razılaşırmı? Dövlət səhiyyə müəssisəsində doğum üçün pul ödəmək lazımdırmı?
Həkimlərin də belə bir ciddi problemi var ki, onlara verilən əmək haqqı onların adi bir insan kimi yaşayışını ödəmir. Təkliflərdən biri büdcənin artırılmasıdır.
Təsərrüfat hesablı mərkəzi klinik xəstəxanaya normal doğuş üçün 795 manat ödəmək lazımdır. Keysəriyyə əməliyyatının qiyməti isə 1097 manatdır. Bunun əvəzində isə
3 gün onun yeməyi, yəni nə lazımdırsa uşağa, pampersinə kimi, ana südü yoxdursa qidasına
həkimi, hər bir şey bu qiymətin içindədir. Xəstə özü gəlir, nə dərman, nə şpriz, nə pambıq, nə yod, heç bir şey.
Özəl klinikaların müştərilərindən fərqli olaraq dövlət müəssisələrində dərmanları da xəstələr alır. Bunu söhbətləşdiyim analar deyir.
Antibiotiklər yazırlar, uşağa dərmanları bəzən oradan özləri eləyirlər, amma ki pulunu səndən alırlar. Nədədir? Ona bizim pulumuz çıxmır, çünki yoldaşım öz apteklərdən gətirib və hazır vermişəm iynəni. Çəkib vurublar.
Adının gizli qalmasını istəyən tibb işçisi də bunu təsdiq edir. Deyir ki, lazımi dərmanların heç üzünü də görmür. Gətirilənlər isə nə əliyə çatır, nə də vəliyə. Ona görə də xəstələr özləri öz başlarına çarə qılmağa məcburdular. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi isə bu ittihamları təkzib edir. İdarənin rəisi Leyla Seyidbəli deyir ki, bu il təkcə 6 doğum evinə dərmanlar üçün 150 min manatdan çox pul ayrılıb. Səhiyyə Nazirinin 2005-ci il 141 nömrəli əmrinə əsasən 60 ən vacib dərman və 23 tibbi ləvazimatdan istifadə pulsuzdur.
Xəstələr baxsın, görsün ki, o siyahıda bu dərmanların adı yoxsa, onda o alsın. Amma o siyahıda olan dərmanlardan, mən çox xahiş edirəm, mən bütün pasiyyətlərdən, o siyahıda olan preparatlarda qeyri preparat olsa alınsın. Amma o siyahıda varsa, xahiş edirəm, bizə qaynar xəttə zəng eləsin.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatına doğum evlərində korrupsiya ilə bağlı indiyədək 20 şikayət daxil olub. Təşkilatın hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, şikayətlər həll olunmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinə göndərilir.
20 müraciət hələ rəqəm deyil. Real vəziyyəti əks etdirən rəqəm deyil. O 20 olmamalı. Mənə qalır əlanızı 2000 olmalı. Adicə tip obyektlərin qapısından keçmək üçün 1 manatdan tutmuş yüksək rəqəmə qədər. Hansısa bir əməliyyatı keçirilməsi üçün, hansısa bir dərmanın yazılması üçün və s. belə.
Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin koordinatoru Şəhlə Əbusətlar deyir ki, birlik regionlarda ana və uşaq ölümünü araşdırıb. Araşdırmada məlum olur ki, ölümlə nəticələnən doğuşun belə pulu ödənməlidir.
Bütün bu faciəyə baxmayaraq, həkim öz pulunu da alıb. Biz də kifayət qədər yüksək pul almışdı orada, ailənin varlı olduğunu nəzərə alaraq.
2007-ci ilin yanvarında yol verdiyi pozuntuya görə 2 həkim və 3 orta tibb işçisi işdən azad olunmuşdu. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla Seyidbəlinin fikrincə, rüşvətə görə evdə doğum edənlər haqsızdılar. O, doğum evində rüşvəti mümkünsüz hesab edir.
Siz onlara inanmayın. Elə biz o tibb işçisi ki, o qadın ki, doğuş qabul edəndə bəyəm, hələ belə gəlib qabul eləyir. Təbii ki, o da nəyinsə xeyrinə gəlir, orada qabul eləyir. İnanın ki, bizdə elə xəstəxanalar var ki, həkimlər öz qanını da xəstəsinə verir. O Quranda da belə yazılıbdır ki, kimin əli qana dəyir, ona hələ bir ki, balaca baxşiş vermək lazımdır. Amma o demək deyil ki, bu hələ bu məcburu xarakterlidir. O adamlar özləri ola bilər ki, hansısa bir baxşiş həkimə verirlər, sonra başlayırlar danışmağa. Axı onları heç kəs məcbur eləmir.
Bəs çıxış yolu nədir? Leyla Seyidbəli Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng edilməsinə uyğun görür. Valideynlər isə düşünür ki,
onu dövləti təmiz siləyək cərgədən, gidək özəl klinikalara, orada rüşvət yox.
Ola yəqin ki, maaşları yüksək olsun olmalıdır. Bir də ki, ciddi rejim olmalıdır. Yəqin maaşı az olur ki, istəsəməz ona ehtiyac hiss eləyir özündə ki, gedir alır.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası isə vətəndaşların aktivliyini, maarifləndirmə işinin gücləndirilməsini vacib sayır. Rəsimlər də həkimlərin peşəkarlığının artırılmasını problemin həllində açar kimi görür. Himayədar İctimai Birliyinin koordinatorunun isə rüşvətsiz doğuş üçün öz resepti var.
Həkimlərin də belə bir ciddi problemi var ki, onlara verilən əmək haqqı onların adi bir insan kimi yaşayışını ödəmir. Təkliflərdən biri büdcənin artırılmasıdır.
Hazırda paytaxtda doğum evi işçilərinin sayı 1651 nəfərdir. Onlardan 550-dən çoxu həkim, 1100-ə yaxını isə orta tibb işçisidir. Həkimin, mama ginekoloqun maaşı 106 manatdır. Orta tibb işçisi isə hələ ki 70 manat əmək haqqı alır. Bu rəqəmlər dəyişəndə gənc ana Elnara Kərimova da bəlkə ana olmaq istəyinə düşdü.
Bağışlayın, saat neçədir?
Yəqin ki, küçədə, avtobusa gedərkən bu sualla tez-tez rastlaşmışsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 16:13 dəqiqədir.
106 telefon xidmətinə də zəng etməmiş olmazsınız.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq.
Saatınızı düzəltmək üçün hətta xəbər proqramları da köməyinizə çatıb. Paytaxt sakinləri də belə düşünürlər.
Televizyaya baxırıq da, telefonla baxırıq sadəcə.
Alman səfirliyinə işləyirəm. Onların vaxtına uyğun edirəm. Yəni ki, dəqiqə bə dəqiqə yəni.
Televiziyayla, telefonla.
Hal 106 ilə müayinə işləyirik də.
Mən metrodan danladım.
Amma dəqiq vaxtı öyrənmək üçün paytaxtın müxtəlif yerlərində quraşdırılmış saatlara da baxanlar var. Baxıb işləmədiyini, yaxud düz işləmədiyini görənlər daha çoxdur. Etalon saatın olmaması sakinləri çaşbaş salır.
İşləmirlər bəziləri. Əvvəl çox idi, indi işləmirlər saatlar. Fəvvarələr meydanında var idi saatlar, muzikalinin şeydi. Muzika çalırdı həmişə. Orada o gəzəndə həmişə baxırdıq ora. İndi orada işləmir.
Vəbşi şəhərdə mən çox az-az yerlərdə saada rast gəlmişəm, işləyən saada. Çoxsa işləmir. Bir icra hikmətinin qabağında yadıma gəl, bir də bulvarda.
Deyəsən, bir iki də belə baxmışam, onlar deyəsən, yaxşı istəmir də. Öz saatimdə nə yoxlamışam, uğun gəlmir.
Biri var icra hakimiyyətinin yanında, o çox vaxtı qabağa qaçır, bir 15-20 dəqiqə həmişə qabağa qaçır. 134 nömrəli məktəbin arxasında. O da düzdü qabağa qaçır, ona görə o saatlərə bir ehtiyac da yoxdur belə.
Deyə gülləni tanıram bu boyda sahildə. Bir tane onu tanıram, bir şey yok. Görsən belə deyiz, birimiz de yaşam.
Amma ölkə üçün tezliklə etalon saat alınacaq. Bu, meteorologiya, standartlaşdırma və patent üzrə Dövlət Agentliyinin vətəndaşlara ismarışıdır. Paytaxt sakinləri isə şəhər rəhbərliyinə başqa bir ismarış göndərir.
Dəyişsə yaxşı olar. Dəyişsə biraz səsli olsa, hətta nə bilim, maraqlı olar. Big Bang, qoysunsa saatdan Big Bang oxşayaq. Qoysunsa saatdan biraz London oxşasın.
Gözəl binalar tikilir. Binaların önündə geniş, böyük saatlar quraşdırıla bilər.
Bunu mən istəyirəm, belə qədimi bir şey olsun. Bunu hər halda Bakı qədimi şəhərdir də. Qədim saat olsun da.
İcra hakimiyyətinin qabağındakı saat heç onun görünüşünə uyğun deyil o binanın görünüşünə. Çünki saat biraz belə bilinmir nə üslubdadır. O bina isə o yəni arxitektur üslubda olduğuna görə o, yəni o saatı dəyişdirsəydilər, yaxşı olardı. Hər bir küçəyə uyğun, onun öz landşaftına uyğun elə bilərəm ki, saat qoysaydılar yaxşı olardı.
Bu metroların yanında da cəmaət adan gül keçir oradan.
Memarlar İttifaqının məsul katibi Rafael Həsənov bu fikirləri müsbət qarşılamır. Onun fikrincə şəhərin bir baş saatı olar.
Saat olar bir yerdən uzaq baş iki yerdə. Bəs 8-ci kilometr Əhmədli massivində ola bilər belə bir şey olsun. Baş saat belə olmalıdır. Amma hər yerdə ola bilməz axı. Baş saat sayılırsa. Yaşayış binaların üstündə də istəyirlər qoysunlar. Bunlar hamısı layihə ilə olunan şeydir. Heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Bu ideoloji məsələdir. Yoldan keçən bir dənə saat qoymağın heç kəsin ixtiyarı yoxdur axı buna.
Paytaxt sakinləri şəhərin divarlarının saatlarla bəzəməsini istəsələr də memarlar Bakıda Big Ben-ə tay tutulacaq saatın tərəfdarıdır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Təsəvvür eləyin ki, yağış yağanda su həyətə yığılır, oradan da evinizə dolur. Həm də tək yağış suyu yox, yayın cırhacırında kanalizasiya suyu da evinizin içinə axa bilər. Təsəvvür eləmək çətindirsə, Sabunçu rayonu, Bəhruz Kəngərli küçəsi 29-a gedin. Qaynar xəttə zəng eləyən Yaqut Bağırova bu ünvanda yaşayır.
Yayın günündə yayda 40 dərəcə istidə bizim həyətdə kanalizasiya suyu durur. Kanalizasiya xətti tamamilə yararsız. Onu bizə deyirlər ki, Balaxan neft ora quyu var deyir. O dolub ona görə vurur sizin. Keçən il yanvar ayında Fövqəladə Hallar Nazirliyindən mənə maşın verib, həyətin o suyun çirkabını da çəkib ki, evə dolurdu o şey. İndi də hər dəqiqə, hər saniyə yağış bərk yağsa, biraz artıq yağsa, hər gün dolur su. Bir dəqiqə kanalizasiya suyu həyətdədir, bax gəlin görün. İndi də bir dəqiqə ha, yağış yağsa, hesab edək ki, 2 saat davamlı yağış yağsa evə dolacaq.
Yaqut Bağırova deyir ki, müraciət etmədikləri yer qalmayıb. Dövlət qurumları onların şikayətlərini bir-birlərinə ötürürlər. Azərsu göndərir Baş Kanalizasiya İdarəsinə. Bu idarə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, İcra Hakimiyyəti Mənzil İstismar İdarəsinə, sonuncu bələdiyyəyə 2 ildir bu problem həllini tapmış.
Mən insanam, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, mən köçməlidirəm. Özüm də imkansız, ailə başçısını itirmiş bir qadın. Mənim evimə su dolsa, mən hara gedirəm? Gedirəm, deyir ki, gediniz vəsaitiniz hesabına düzəldin. Ay, baş odunum, mənim vəsaitim var, mən çörək almağa pul tapmıram. 25 şirvan mənim pensiyallam, mən onunla kanalizasiya sistemi düzəldə bilərəm. Hə?
Biz də Yaqut Bağırovanın sadaladığı qurumlara müraciət etdik. Sabuncu İcra Hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, onlara həmin ünvandan yazılı müraciət gəlməyib. Şifahi olubsa da müvafiq idarəyə yönəldiblər. Baş Kanalizasiya İdarəsindən dedilər ki, bu idarənin öz xidmət zonaları var, Bakı ətrafı qəsəbələrin çoxu onların balansında deyil. Nəhayət gəlib çıxdıq Sabuncu rayon Kanalizasiya İdarəsinə. İdarədən Rəhim Kərimovun sözlərinə görə, Bəhruz Kəngərli 29-da həyətə ona görə su dolu ki, məhəllə çökəkdə yerləşir. Ancaq dediyinə görə artıq həmin ərazidə təmir başlayıb.
Bu saatı orada, onların kanalizasiyasının qabağında, kanalda bu saatı aparıblar, mini truba töküblər, orada işləyirlər.
Bugündən başlayıb, çünki o dünən də zəng edir.
Dünənləri aparıb, turbanı töküblər. Ümumiyyətlə, əsas məsələ odur ki, onu yaya duran lazım idi. Biz də yaya duranı axtardıq, tapdıq, özü pastoron adamıdır. Tapdıq, aparmışıq, mini turbaları çöküblər oraya, kanalları indi düzəldəcəklər.
Bilirsiniz, həmin dinləyici deyir ki, o turbalar əvvəldə tökülüb bir müddət əvvəl,
o,
amma iş
o turbaları qabaqda çəkirdilər oranı, zadına, tenderlə iş görürdülər. Bizə ayıb deyildi o, onu da iş yarımçıq qaldı deyə götürdülər, çıxdılar, getdilər. Amma indi onun qabağındır, hansı ki o iş gözlə gedir, fabrikdən gedir, aşağı kanala gedir. O qabağa əsas iş gördürmək lazımdır. Biz də ona adam tapmışıq, turbalar da aparıb töküblər dünənləri. Yəqin ki, böyük səhər başlayacaqlar işi görməyə.
Sabunçu Kanalizasiya İdarəsindən Rəhim Kərimov belə deyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.